kabučių.
Tęskime mūsų laidą. Muziejų kelias atvingiavęs į Dzūkiją kviesų dvarų kultūrą susipažinti paskaitose, parodose. Alytaus kraštotyros muziejus kviečia į dviračių žygius. Tiesiog šiek tiek kitaip pažinti tai, ką turime čia visai šalia. Kolega Juozas su istoriku gidu Vilmantu Dunderiu jums pristatys dviračių žygius, kurie kelis penktadienius iš eilės rengiame Lietuje pažinti Rumbonių, Alovės, Makniūnų dvarus.
Keliaudami Panemunę, aplankydami taip pat ir kai kurias kitas dvarvietes, kurios išvardintos ir oficialiame maršrute, mes susipažinsime ir su buvusių kitų dvarviečių, tai ir Kriaunių, ir Rutkos, tame tarp ir Alytaus dvarvietės trumpo istorija. Dar žinoma, aišku, pagrindinis akcentas šito žygio bus Rumbonių dvaro istorija ir pati Rumbonių dvarvietė.
Rugpjūčio 12 dieną, 16 val. Dviračių žygis Alovės dvarų palikimas.
Keliausime į Baltosios ir Raudonosios Alovės dvarus, pakeliui taip pat aplankant dar tris buvusius dvarus dvarelius, ir kai kurie iš jų yra įtraukti į maršrutą, kai kurie kol kas palikti šiek tiek tokia kaip ir intriga. Apie juos nebuvo skelbta, bet visą tai bus galima sužinoti keliaujant.
Rugpjūčio 19 dieną Alytaus kraštotyros muziejus kviečia į trečiąjį žygį, kuris prasidės 16 val. Dviračių žygis Makniūnų dvaro palikimas.
Taip, tai bus jau baigiamasis mūsų šitos muziejų kelio programos dalis baigiamoji kelionė į Makniūnų dvarą. Aplankant buvusią dvarvietę, aplankant išlikusius statinius, kurie šiandieną dar egzistuoja, susitikimas su bendruomene ir taip pat to dvaro istorijos pristatymas. Mėginsime atskleisti, papasakoti, kaip tai atrodė. Žinoma, svarbiausias galbūt tikslas, galbūt daugiau tai yra intriguojanti meilės istorija, kuri nutiko tarp paskutinės dvaro valdytojos Vyšniauskinės ir jos ekonomo. Nes ir vėl vien tik tais istorinių faktų dėstymas. Taip, yra įdomu, yra aktualu, bet tai žinoma, bet tu, kai sakote, linksmų razinkų tikrai irgi neįmanoma papasakoti, nes vis tik visur, kur nebūsi, galima rasti kažkokių tai netikėtų istorijų, kažkokius sąsajų, legendų, mitų ar dar kažko, ar šiaip juokingų galbūt, ar liūdų net nutikimų, kurie siejasi su viena ar kita vietove.
Pasakojo istorikas ir gidas Vilmantas Dunderis. Na, o su Margarita Janušonine tęsime pokalbį apie tai, ar tas nedidelis žinių bagažas tiesiog neleidžia mums pajusti ir tos istorinės vertės, kurią atstatant keliami nemenki reikalavimai, tad ir keiksnojama ji netaip retai.
Tarp kabučių.
Čia vėlgi užkabinom, aš sakyčiau, tokią įdomią potemę, nes be šitų dešimties dvarų arba jų fragmentų, kur dar kažkas yra išlikę, pas mus yra įrašyta dar 10 buvusių dvarviečių, Valkininkų, Masališkių, Navasodų ir daugybė kitų. Kraštotyros muziejaus organizuojamuose, išvažiuojamuosiuose tokiuose lankytinuose objektuose aš matau dalį, kurie nėra įrašyti į registrą. Rumbonių dvaras, Makniūnų dvaras. Mums tikrai visiems trūksta to bendresnio vaizdo, dvarų kultūros. Ir apie tai retai kalbama, nes iš tikrųjų tai buvo tokie taškai stambūs, kurie buvo savo laiku Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ekonomikos centrai. Kaip sakykim, Valkininkuose, liejikla, monetų kalykla, daugybė kitų įvairių dalykų. Tai buvo labai svarbu. Ir dabar mes važiuojam ir nežinom, nei kurioj vietoj ta dvarvietė buvo, nei ko tikėtis ten nuėjus, nei ką čia mes galėtume sužinoti. Tai praktiškai dar neveikia viena pagrindinė dalis, kai nėra tų mediatorių. Yra administruojančios institucijos, žinančios, kas yra paveldas, yra tas registras ir kitoj pusėje yra žmonės, tie, kurie nori sužinoti. Ir yra tarpas, kur niekas nevyksta. Ir sakyčiau, galbūt tas vat, dvarų kelias, jis prasme turėtų tokiu atveju, jeigu būtų iš tikrųjų, vat, čia yra pradžia, jeigu žmonės nuvažiuos su gidu, kuris sugeba sudominti, tai kitas jau lauks gal kitų metų, gal čia vėl kas nors kokia kelionė, o gal jau ir pats pasidomės ir tų metų nelaukęs jau važiuos, kur nori žiūrėti. Nes tos informacijos, kai ieškai, tai jos tikrai ir randi. Yra ir dvarų duomenų bazė, ir viską. Bet iš tikrųjų, na, aš visada sakydavau, kad reikėtų kažkokiu tai būdu kultūros paveldo objektus įtraukti į vaikų, taip pat ir į suaugusių švietimą, nes aš kaip matau, kad tų vaikų mums vis mažėja, o suaugusiųjų vis daugėja ir jie geros formos gyvena ilgai ir yra žingeidūs, tai greitu laiku tas vaikų ir suaugusiųjų švietimas turėtų išsilyginti ir į tą suaugusiųjų švietimą turėtų būti atkreiptas ženkliai rimtesnis dėmesys ir daugiau investicijų. Ir tiek vieniems, tiek kitiems reikėtų bent jau savo artimiausios aplinkos krašto objektus vat, integruoti į tą pažinimą ir mokymą. Galbūt į geografijos, galbūt per istorijos pamokas.
Bet kuriuo atveju pamoka neturėtų visada vykti tik tai klasėje.
Ne, tai vat apie tai ir kalba. Labai tikslingai vat būtent pažinti savo kraštą. Ir tai nu, būtų prilyginta rimtom pamokom, rimtam pažinimui. Ir tai tikrai turėtų prasmės. Tai tada galbūt tie vaikai išsiugdytų poreikį. Bet čia iš karto neatsitiks. Čia reikalingi žmonės galintys gerai išmanantys ir įdomiai pristatyti. Dar neužtenka pačiam žinoti. Reikia turėti ir tam tikrų, kaip pasakyti, savybių, kad kitą uždegtum, sudomintum. Bet nėra nieko nepadaromo, tai reikia dirbti. Ir kažkaip, jeigu tokį tikslą savo keltume, tai, sakykime, dabar čia pagalvojau, dieve, 10 dvarų, 10 buvusių dvarviečių, tai jas visas visi galėtų žinoti. Tai taip. Čia nėra daug, tai iš to mano 100 minėtų, tai čia yra labai menka dalelė ir tikrai būtų galima. Tai aiškus dalykas ir pradėjom kalbą nuo to Alytaus dvaro. Tai aišku, kad apie jį yra per mažai žinoma, kad jis turėtų būti aktualizuotas, kad turėtų pajėgos mokslinės Alytaus miesto išsikelti savo tokį uždavinį. Na, pirmai pradžiai konferencija susistemina medžiagą, ką mes apie jį žinom, kur jis buvo, kada buvo, kaip sunyko, ką galima iš to mums čia išgauti, taip reikėtų imti po objektą ir jį apsižiūrėti iš visų pusių, iš tikrųjų tiek apie Alytaus senojo miesto vietą, nes dabar mes turim tik nepatenkintų žmonės, kuriems yra įpiešta teritorija, kurioje atsirado papildomi reikalavimai. Kas ta senoji vieta, kiek jinai sena, kuo jinai svarbi, kodėl jinai tam registre, kodėl tokia teritorija, tai irgi turėtų turbūt nu, žmonėms būti aiškiau parodyta ir pasakyta. Lygiai taip pat yra pribrendęs reikalas irgi aptarti daugybę piliakalnyje vykdytų archeologinių tyrimų. Kas mums aiškiau, kokie svarbiausi radiniai.
Gal tokiais atvejais kiltų ir mažiau tokių ir probleminių dalykų, nes kaip žinia, ar neaiškumas į klausimą atsakymo nebuvimas arba traktavimas skirtingai tada sukelia tam tikrų ir tokių neigiamų emocijų, kai tada tas pagrindas pažinojimo, saugojimo, žinojimo, šaknų pagaliau jis na, kažkaip tampa toks gerokai trapesnis.
Turbūt tai. Manau, kad iš tikrųjų trūksta, labai trūksta tokių gal ir publikacijų, nes vienos iš jų, aš pati esu rašiusi, būna per daug mokslinės, skirtos vienam kuriam aspektui, ar tai architektūrai, ar tai sienų tapybai, ar dar kažkam. Bet pasigėščiau mūsų krašte vat leidinio apie tuos išlikusius ir buvusius dvarus, kad būtų pagrindas būtų bent pradžiai nepretenduojant be didesnių ambicijų į ten kokią mokslinę monografiją, bet tiesiog su žemėlapiais, parankinė knyga tiems patiems besidomintiems su žemėlapiais, kur jie galėtų nuvažiuoti ir toks trumpas apibūdinimas, tai galvoju, kad pažinimo pradžiai būtų gerai ir tada reikia pripažinti, kad muziejus pasirinko gerai, nes dar viena paroda iš buvusių dvarų didybės, vargučiai bau ką besudomins šiais pokemonų gaudymo laikais. Tai iš tikrųjų, tai turim ieškoti tų naujesnių formų ir galbūt per jas tas pažinimas ir ateis, bet nu, aš labai didelė optimistė čia nesu, viskas labai priklauso nuo pačių žmonių. Aš galvoju taip, tie, kams yra įdomu, tai jie iš tikrųjų ir pasidomi ir randa. Kai pradedi gilintis į kokią nors temą apie tuos dvarus, tai čia jau po to pagal kiekvieno proto sandra, kas ką sudomina. Vieni nukryps ieškoti, ar ten augino apelsinmedžius, nes tai buvo madoje tuo metu. Kitiems bus aktualu, ar jie turėjo kokį malūną, o kokį, o kiek jo yra išlikę, o ką jie darė iš, reiškia, to pieno sūrius, ar ką, ir koks ten tas vat, kulinarinis dvarų paveldas galėjo būti. Kitiems galbūt kils visai kitokių klausimų, kas tas dvarininkas, o tai koks jo santykis, sakykime, su sukilimu. Jis mūsų protėvius engė, ar juos apginklavo, kaip ten buvo. Nu, taip ir Pliaterytė, ir Narbutas. Nu, va čia iš karto ir savimonės dalykai grįžta, ir karyba, ir mados istorija, ir botanika, ir kas tik tai nori. Sakau, čia kiekvienam pagal tai, kas žmogų domina, kas užkabina, ir gali nukeliauti labai toli. Taip. Tai jeigu žiūrėti rimtai, tai kiekvienam dvare gyveno žmonės. Kaip žmogus, taip istorija. O dar dvarininkai, nu tai vienaip ar kitaip, jie vis tiek buvo keliaujantys žmonės, išprusę, atvežantys naujoves. Jie gal neturėjo minties naujinti savo aplinkoje viską. Tai ateidavo natūraliai. Tie visi ir patogumai, fotografija, ir instrumentai, ir daugybė kitų dalykų. Nebuvo dirbtinio tokio noro kažką moderninti. Tai mano supratimu, nu, gal ūkyje, kad gauti naudą, taip. Bet dauguma dalykų tai atėjo tiesiog natūraliai, kaip žmogui patogus dalykai, sakykime, kažkur pamatyti priimtini. Tai ta kasdienybės istorija apskritai per mažai ištyrinėta. Ir dabar galvoju, kad pasiekėme tokią ribą, kad jau tikrai tie tokie pasaulinės reikšmės įvykiai mažai kam įdomus. Kita kartą visai ženkliai įdomiau vat, pasidomėti kažkuo tokiu, kas tau naudos greičiausiai nesuteiks, bet na, smalsumą gali patenkinti.
Pasijusti tiesiog žinančių ir esančių čia ten, kur tu esi.
Taip, nes man nežinau, tas toks visiškas šaknų nejautimas, nežinau, yra pavojingas dalykas. Jeigu nežinai, nu tai tada tau tas pats ir kur gyventi, ir kaip gyventi, ir tos tradicijos tampa tik žodžiu, abstrakcija kažkokia. Nu, nėra ryšio, tada nėra to tęstinumo. Tai man atrodo, kad dalis žmonių ramiai savo gyvena ir jiems atrodo, kad tai ne jų reikalas, visokios tradicijos, sąsajos ir tęstinumai. Bet čia tik laiko klausimas. Labai greitai kartais viskas pasikeičia ir tada ypatingai tose situacijose, kai lieki vienas prieš visus, tai pasidaro labai svarbu ir šaknys, nes tada tik jos tave ir maitina, ir syvai per jas ateina, ir tvirtybė, ir daug kitų dalykų, nes, nu ką žinau, lietuviai juk nėra nomadai, tai turėtų labiau rūpinti savo praeitimi ir... Net nežinau, rimtai niekada nemašiau, ar čia koks sovietinis va, tas įspaudas smegenyse, kad niekas nesvarbu, tik tai darbo rodikliai, kaip ir, na, kaip sakyt, miestai suburti, kaip ir mūsų Alytus išdidėjęs dėl to, kad tai yra darbo vieta, tu čia va, gauni atlyginimą, butą, dar kažką, ir visai ten tau nėra reikalo prisiminti savo kaimo, iš kurio atvažiavai istoriją, važiuoji ten pasiimti derliaus, aplankyti giminės, bet ir natūraliai, bet ir sąmoningai buvo padaryta, kad žmogus prarastų tą tokį natūralų įgūdį sekti kažkuria savo pakaušio dalimi, kas ten už jo, ar viskas yra gerai. Ir tada, na, jis gaunasi toks, vat, miestietis, kosmopolitas, viskom patenkintas, o trečioj karto žiūri, kad jau keulės nuo karvės vaikai neskiria, jau ką ten šnekėta apie dvarus. Nėra gerai, o turint galvoj, kad emigracija jau dabar visiems yra suvokiama kaip didis blogis, jau visom prasmėm, tai turbūt daug čia ir nereikia įtikinėti, kad vat būtent, sakau, tos tapatumo jau nepaieškos jutimas, kad nu, tu esi lietuvis, esi čia ir žinai, kodėl esi čia ir kodėl tu nori čia būti, kodėl dar nesi ten kažkur kitur. Tai tokie dalykai jau turi būti ir sąmoningai stiprinami. Nes mano supratimu, įgūdžiai patiems žmonėms tuo natūraliai pasirūpinti. Jau nėra apykaitos tarp giminių, tarp tėvų ir vaikų. Vieni nepasako, natūraliai. Kiti nepaklausia. Kai nori paklausti, šiek jau nėra pas ką. Nu tai ir čia jau ir negerai.
Kalbėjo menotyrininkė daktarė Margarita Janušoninė. Vingiuojant per regionus Lietuvos muziejų keliui, kiekvienas galime prisijungti, pasidomėti, sužinoti, pasidalinti. Ir tai gali būti kiekvieno iš mūsų naujas pažinimas suteikiantis atradimo džiaugsmą. Su jumis buvo Vida Ramanauskaitė.
Tarp kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų, kai kurių kalbų kabutės, tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.